Er það fleiri? Þú er ekki.
Herra forseti, stjórnar meirihlutinn, hann bregst ekki við ákalli verkalýðshreyfingarinnar breytingar á barnabótakerfinu og vill að upphæðin sem við samþykkjum hér fyrir árið 2019 sé að raunvirði það sama og samþykkt var fyrir árið 2013. Barnabótakerfið hefur markvist verið veikt undanfarin ár og þúsundir barnafjölskyldna dottu út úr kerfinu. Skerðingahlutvöllin eru alltof grimm og verða til þess að fólk undir miðgildislaunum fær engar barnabætur og þær byrja að skerðast á launum sem eru í neðsta tekjufjórðingi. Við í samfylkingunni viljum hverfar frá stefnu ríkisstjórnarinnar að barnabætur séu eingöngu í formi styrkt til fátæka og viljum horfa til hinna norrænu ríkjana með útfærslu barnabóta og breytinga tillögur okkar eru til þess að taka skref í þá átt.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir.